วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐท่ามกลางความวิตกกังวลของคนจำนวนมากในสหรัฐเกี่ยวกับโรคอีโบลาที่อาจแพร่ระบาดออกไปเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้เริ่มจำกัดเที่ยวบินที่นำผู้โดยสารมาจาก3ชาติในแอฟริกาตะวันตกไปตามท่าอากาศยาน5แห่งในสหรัฐการตัดสินใจดังกล่าวซึ่งประกาศออกมาในวันที่21ตุลาคมถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสำหรับการควบคุมการเดินทางจากประเทศที่ได้รับความกระทบกระเทือนมากที่สุดจากโรคร้ายนี้กล่าวคือไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีทั้งนี้เพราะนักเดินทางส่วนใหญ่จาก3ประเทศนี้เดินทางไปถึงท่าอากาศยานที่กำหนดไว้ทั้ง5แห่งซึ่งได้จัดให้มีกระบวนการกลั่นกรองที่เกี่ยวกับอีโบลาอย่างเข้มงวดมากขึ้นไว้แล้วเช่นการตรวจอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารเพื่อหาผู้ที่มีอาการไข้สหรัฐดำเนินมาตรการดังกล่าวเพื่อตรวจดูนักเดินทางอย่างใกล้ชิดเพราะสหรัฐเชื่อว่าการควบคุมจำกัดที่เข้มงวดกวดขันมากไปกว่านี้เช่นการห้ามการเดินทางจากประเทศเหล่านี้หรือประเทศอื่นๆที่มีผู้ป่วยด้วยอีโบลาจะไม่ก่อประโยชน์และอาจให้โทษได้ผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขและคนอื่นๆเชื่อว่าจะควบคุมโรคระบาดอีโบลาด้วยการห้ามการเดินทางหรือการงดออกวีซ่าไม่ได้ประธานาธิบดีโอบามาได้พูดถึงเรื่องนี้ในการปราศัยทางวิทยุประจำสัปดาห์เมื่อวันที่18ตุลาคมว่า
We can't just cut ourselves off from West Africa where this disease is raging trying to seal off an entire region of the world
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราจะตัดขาดจากแอฟริกาตะวันตกซึ่งโรคนี้กำลังระบาดอยู่ไม่ได้ความพยายามจะปิดกั้นทั้งภูมิภาคออกจากส่วนอื่นๆของโลกซึ่งถ้าทำได้อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกเพราะจะทำให้เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสิ่งของที่ต้องใช้ได้ยากมากขึ้นประสบการณ์แสดงให้เห็นว่ายังอาจทำให้ผู้คนในภูมิภาคที่ประสบโรคร้ายนี้เปลี่ยนการเดินทางเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบและทำให้การติดตามดูโรคยากมากขึ้นด้วยเมื่อชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับความจำเป็นที่ยังต้องติดต่อกับชาติและประชาชนในแอฟริกาตะวันตกในการรณรงค์ต่อต้านวิกฤตการโรคอีโบลาสหรัฐมีความเชื่ออย่างหนักแน่นว่าในขณะที่ดำเนินมาตรการระมัดระวังที่จำเป็นแล้วยังควรปล่อยให้มีการเดินทางระหว่างประเทศไปยังประเทศที่มีโรคอีโบลาระบาดอยู่ต่อไปเพื่อช่วยกำจัดการระบาดของโรคนี้ให้ได้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในประมาณ30วินาทีครับ
We'll be right back.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับองค์การอนามัยโลกระบุว่าอัตราผู้ติดเชื้ออีโบลารายใหม่ในไลบีเรียกำลังลดลงขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาคาดว่าจะมีพลเมืองอเมริกันติดเชื้ออีโบลาอีกจนกว่าจะควบคุมการระบาดในแอฟริกาได้รัสเซียประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดส่งสัมภาระไปสถานีอวกาศนานาชาติไม่กี่ชั่วโมงหลังจากจรวดของสหรัฐเกิดระเบิดและกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในซีเรียและกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดในอิรักเดินทางเข้าไปสมทบกับนักรบชาวเคิร์ดในเมืองโคบานีเพื่อช่วยต่อสู้กับกลุ่มไอซิสในซีเรียนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์ว่าทำไมการก่อการร้ายแบบที่เรียกว่าโลนวูลฟ์เทอร์โรริซึมหรือการปฏิบัติการแบบคนเดียวนั้นจึงเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงต่อชาติตะวันตกรายงานสัมภาษณ์นักวิจัยอิสระคุณกวีจงกิจถาวรตอนที่2นะครับเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของสมาคมอาเซียนปิดท้ายวันนี้ด้วยรายงานธุรกิจที่น่าสนใจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันองค์การอนามัยโลกรายงานนะครับว่าอัตราผู้ติดเชื้ออีโบลารายใหม่ในไลบีเรียกำลังลดลงโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกดร.บรูซไอเวิร์ดกล่าวว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นสัญญาณที่ดีแต่การระบาดของเชื้ออีโบลาจะยังไม่จบลงง่ายๆและยังต้องมีมาตรการที่จำเป็นต่อไปเพื่อใช้ควบคุมเชื้ออีโบลานะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวที่ทำเนียบขาวหลังพบปะกับคณะที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขและความมั่นคงว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้ออีโบลาปรากฏตัวขึ้นในอเมริกาเพิ่มอีกจนกว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกได้นะครับประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวยกย่องบรรดาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครด้านสาธารณสุขที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากแอฟริกาตะวันตกและผู้ที่กำลังจะเดินทางไปยังบริเวณนั้นโดยเรียกพวกเขาว่าเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีที่ทำงานด้วยความกล้าหาญกล้าที่จะไปอยู่ในศูนย์กลางการระบาดของโรคอีโบลาโดยไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐที่เดินทางกลับจากแอฟริกาตะวันตกต้องถูกกักบริเวณไว้21วันซึ่งหลายรัฐได้เริ่มปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนางพยาบาลคนหนึ่งในรัฐเมนชื่อว่าเคซี่ฮิคอกได้กล่าวกับ ABC ว่าเธอเพิ่งกลับมาจากแอฟริกาตะวันตกและจะไม่ยอมถูกกักบริเวณเพราะเธอรู้ตัวดีว่าไม่มีอาการของเชื้ออีโบลานะครับนอกจากนั้นเธอยังจะนำเรื่องการถูกบังคับให้กักบริเวณนี้ฟ้องร้องต่อศาลอีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การอวกาศของรัสเซียประสบความสำเร็จในการส่งจรวดไร้คนขับลำเลียงสัมภาระไปยังสถานีอวกาศนานาชาติจากฐานปล่อยจรวดในคาซัคสถานเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่จรวดแอนทาเรสของบริษัท Orbital Science Corporation ซึ่งมีภารกิจเดียวกันนี้ระเบิดกลางอากาศขณะกำลังทะยานขึ้นจากฐานยิงจรวดบนเกาะวอลล็อปส์ขององค์การนาซานอกชายฝั่งรัฐเวอร์จิเนียจรวดโซยุสและยานลำเลียง Progress 57ทะยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดไบโคนัวคอสโมโดรมในคาซัคสถานอย่างปลอดภัยนะครับและมีกำหนดเดินทางถึงสถานีอวกาศนานาชาติในเวลา1วันขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุจรวดแอนทาเรสระเบิดพร้อมกับยานลำเลียงทางผู้บริหารของบริษัท Orbital Science ก็ได้ออกมายืนยันว่าจะระงับการส่งจรวดออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะพบสาเหตุของความผิดพลาดในครั้งนี้นะครับคุณแฟรงค์คาร์เบอร์สตันรองผู้อำนวยการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโครงการความก้าวหน้าของ Orbital Science บอกว่าการดำเนินการขั้นต่อไปเกี่ยวกับจรวดแอนทาเรสจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะทำความเข้าใจและพบสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกนะครับขณะเดียวกันองค์การนาซาออกมาระบุนะครับว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บบนฐานปล่อยจรวดนอกจากนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารหรือเสบียงของนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศในขณะนี้ด้วยนะครับ จรวดแอนทาเรสเกิดระเบิดกลางอากาศเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากทะยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดขององค์การนาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับไปกันที่ตะวันออกกลางครับนักรบชาวเคิร์ดในเมืองโคบานีบริเวณชายแดนซีเรียติดกับตุรกีได้รับความช่วยเหลือด้านกำลังพลสนับสนุนจากกลุ่มแข็งข้อต่อต้านของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลซีเรียและกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดในอิรักนะครับเพื่อต่อสู้กับสมาชิกขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสในเมืองโคบานีซึ่งยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์ด้วยกันรายงานระบุว่าสมาชิกกลุ่ม Free Syrian Army ราว50คนเดินทางมาถึงเมืองโคบานีในวันพุธโดยข้ามพรมแดนมาจากตุรกีและได้เข้าร่วมกับกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดในโคบานีเพื่อต่อสู้กับกลุ่ม ISIS นะครับขณะเดียวกันนักรบชาวเคิร์ดจากอิรักอีกกลุ่มหนึ่งก็เดินทางมาทางเครื่องบินถึงสนามบินทางภาคใต้ของตุรกีในวันพุธเช่นกันจากนั้นก็ข้ามพรมแดนเข้าไปในซีเรียโดยมีขบวนรถของทหารตุรกีเป็นผู้อารักขานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลตุรกีอนุญาตให้นักรบ150คนจากแคว้นเคอร์ดิสถานในอิรักข้ามพรมแดนจากตุรกีเข้าไปในซีเรียได้นะครับครับและช่วงต่อไปนะครับเป็นรายงานวิเคราะห์ว่าทำไมการก่อการร้ายแบบที่เรียกว่า Lone Wolf Terrorism หรือการปฏิบัติการคนเดียวนั้นจึงเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ต่างประเทศก็กำลังเตรียมรับมือการก่อการร้ายในลักษณะนี้แล้วเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสหรัฐและยุโรปในช่วงที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวเจมี่เดทเมอร์ส่งรายงานมาจากกรุงโรมในอิตาลีนะครับและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของประเทศในยุโรปและสหรัฐเตรียมตัวรับมือจากเหตุการณ์คนร้ายคลั่งศาสนาก่อการร้ายโดยการกระทำเพียงคนเดียวและไม่ได้รับคำสั่งจากใครอย่างที่ทำให้ทั่วโลกตระหนกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่22ตุลาคมที่มือปืนบุกยิงถล่มในตึกรัฐสภาแคนาดาในกรุงออตตาวาและไม่นานจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชายมุสลิมหัวรุนแรงที่นครนิวยอร์กใช้ขวานจามตำรวจ2รายรายงานข่าวกล่าวว่าชายคนนี้หมกมุ่นกับการฆ่าตัดศีรษะชาวตะวันตกโดยกลุ่มนักรบไอซิสในซีเรียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะหลังนี้ต่างก็เป็นการกระทำของปัจเจกบุคคลที่ไม่ได้มีการรับคำสั่งใดๆจากคนระดับหัวหน้าของขบวนการก่อการร้ายในประเทศอิตาลีเจ้าหน้าที่กำลังจับตามองชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและผู้ที่ผ่านเข้าออกอย่างใกล้ชิดนะครับแม้ว่าอิตาลีนั้นไม่ได้มีส่วนโดยตรงกับปฏิบัติการทางอากาศเพื่อร่วมกับสหรัฐในการโจมตีนักรบไอซิสแต่รัฐบาลกรุงโรมได้ให้การสนับสนุนด้านอาวุธแก่ทหารฝ่ายตรงข้ามไอซิสรัฐมนตรีมหาดไทยของอิตาลีแองเจลิโนอัลฟาโนกล่าวว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวอิตาลีกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ลักษณะนี้ซึ่งเกิดจากความคลั่งศาสนาส่วนบุคคลที่ไม่ได้มีขบวนการก่อการร้ายอยู่เบื้องหลังโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นในยุโรปเมื่อครั้งที่ชาวฝรั่งเศสคลั่งศาสนาที่เพิ่งกลับจากการต่อสู้ในซีเรียบุกยิงถล่มพิพิธภัณฑ์ยิวในกรุงบรัสเซลส์เมื่อปีที่แล้วสำหรับในแผ่นดินสหรัฐมือขวานที่นครนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายรายแรกที่ได้แรงกระตุ้นจากความเชื่อแบบปัจเจกบุคคลหากยังจำกันได้จิตแพทย์นาดาวมาลิกฮัสซานยิงสังหารเหยื่อ13รายเมื่อ5ปีก่อนที่ฐานทัพที่เมืองฟอร์ตฮูดรัฐเท็กซัสนอกจากนั้นเมื่อปีที่แล้วสองพี่น้องชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซียวางระเบิดที่การแข่งขันวิ่งมาราธอนที่นครบอสตันครั้งนั้นก็ดูเหมือนว่าเป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ไม่ได้มีกลุ่มก่อการร้ายชักใหญ่อยู่เบื้องหลังโดยตรงนะครับผู้สันทัดกรณีประเมินว่ามีชาวตะวันตกราว 3,000 คนที่สนใจเข้าร่วมกับชาวมุสลิมหัวรุนแรงในสงครามศาสนามาร์ตินเรียดอนอดีตเจ้าหน้าที่ FBI กล่าวว่าหากคนเหล่านี้เพียงไม่กี่คนก่อการร้ายในบ้านเกิดของพวกตนรัฐบาลประเทศต่างๆก็จะเจอกับปัญหาที่น่ากังวลยิ่งนอกจากนั้นเห็นได้ชัดว่าผู้ที่มีอุดมการณ์สุดโต่งใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างแยบยล ในการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงสตรีชาวอังกฤษผู้หนึ่งที่แต่งงานกับนักรบคลั่งศาสนาในซีเรียเขียนลง Twitter ของเธอว่า If you cannot make it to the battlefield then bring the battlefield to yourself ที่แปลได้ว่าหากใครไม่สามารถเข้าร่วมสนามรบได้ก็ให้นำสนามรบมาสู่แผ่นดินที่ตนอยู่อาศัยนักวิเคราะห์ที่สถาบัน Middle East Media Research Institute ที่ศึกษาการใช้ภาษาและเนื้อหาของคำแถลงของกลุ่มไอซิสกล่าวว่ากลุ่มหัวรุนแรงนี้ไม่ได้มีจุดหมายอันดับหนึ่งเพื่อก่อสงครามก่อการร้ายระดับโลกเพราะความประสงค์ของไอซิสที่สำคัญที่สุดคือการตั้งรัฐอิสลามแต่ในช่วงที่สหรัฐกำลังปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มไอซิสขบวนการดังกล่าวได้ถือโอกาสนี้เร่งเร้าให้มีการแก้แค้นกับประเทศที่ร่วมปฏิบัติการกับอเมริกาตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือถ้อยแถลงของผู้นำคนหนึ่งของไอซิสชิกอบูมหามัดอัลแอดนานีซึ่งเรียกร้องให้ผู้ร่วมอุดมการเข่นฆ่าคนที่มาจากประเทศที่ร่วมการโจมตีทางอากาศวุฒิสมาชิกหญิงไดแอนฟาย์สไตน์ของรัฐแคลิฟอร์เนียและประธานคณะกรรมการด้านข่าวกรองวุฒิสภาสหรัฐกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ CNN ว่าการเดินหมากในสงครามจิตวิทยาของไอซิสเริ่มเห็นผลเพราะเกิดการคลั่งศาสนาระดับบุคคลซึ่งนำไปสู่การก่อการร้ายด้วยตนเองในช่วงปีนี้หลายครั้งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานในวันนี้หรือรายงานในวันก่อนๆเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งที่ Facebook VOA ไทยซึ่งเวลานี้ใน Facebook เรามีภาพสวยๆของใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ผลิในอเมริกามาให้ชมกันด้วยนะครับจากฝีมือการถ่ายภาพของคุณพินิจการตุลาชมเข้าไปชมภาพสวยๆกันได้นะครับที่ Facebook ของเรา VOA ไทยครับ The Voice of America VOAครับและเมื่อเร็วๆนี้คุณนิตยามาพึ่งพงได้สนทนากับคุณกวีจงกิจถาวร นักวิจัยอิสระของสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของสมาคมอาเซียนรวมทั้งเรื่องการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอาเซียนหรือ AEC ซึ่งจะเริ่มขึ้นปลายปีหน้านะครับเชิญรับฟังรายงานสนทนาดังกล่าวได้ครับ
ในอาเซียนที่เป็นมาปรากฏมาเนี่ยคุณกวีคิดว่าอาเซียนเนี่ยมีจุดแข็งอยู่ตรงไหนและจุดอ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง
คืออาเซียนเนี่ยเป็นองค์กรที่มีจุดแข็งคือหนึ่งอาเซียนเนี่ยไม่มีศัตรูสาเหตุที่อาเซียนเนี่ยเป็นองค์กรที่มีลักษณะแบบนี้กันเพราะว่าประเทศมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องหรือประเทศคู่เจรจาเนี่ยให้ความมั่นใจฉะนั้นเวลาอาเซียนเนี่ยมีประชุมเขามาประชุมเพราะเขารู้ว่ามาแล้วสบายใจไม่มีศัตรูแต่ถ้าเจอกันเองเนี่ยลำบากนะครับอย่างยกตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเจอกับจีนตอนนี้เจอกันไม่ได้แต่ถ้ามาเจอกับจีนในบริบทของอาเซียนเนี่ยได้นี่คือจุดแข็งของอาเซียนจุดอ่อนของอาเซียนเนี่ยมีมากแต่มันก็มีความสมดุลกับความเข้มแข็งจุดอ่อนก็คือว่าอาเซียนไม่สามารถในกรณีสำคัญเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยแห่งดินแดนเนี่ยมีจุดร่วมกันนะครับอาเซียนยังหวงแหนอธิปไตยแห่งดินแดนของตนไม่ยอมนะครับให้อาเซียนหรือสำนักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยนะครับมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดแทนประเทศตัวเองได้นี่คือจุดอ่อนเพราะว่าในโลกของกระแสโลกานุวัตน์ความจำเป็นที่องค์กรอย่างเช่นอาเซียนจะต้องมีนโยบายจะต้องมีความคิดเห็นที่เป็นหนึ่งเดียวมีเอกภาพในเรื่องสำคัญสำคัญในกรณีของเรื่องการต่อต้านกลุ่มหัวรุนแรงเนี่ย ง่ายเพราะว่าอาเซียนมีความรู้สึกร่วมกังวลร่วมกันฉะนั้นจึงหาจุดยืนร่วมได้ง่ายแต่ในบางกรณีหาจุดยืนร่วมได้ยากฉะนั้นในอนาคตอาเซียนเนี่ยจะต้องเสริมจุดอ่อนอันนี้คือสร้าง จุดร่วมให้มากที่สุดในประเด็นปัญหาข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการลักพามนุษย์หรือเรื่องอื่นๆที่เข้ามาครับ
แล้วเงื่อนไขอันหนึ่งที่สำคัญของอาเซียนว่าจะไม่มีการแทรกแซงข้างในซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณกวีคิดว่าเป็นจุดแข็งของอาเซียนหรือเปล่าที่ทำให้รวมพวกอยู่ด้วยกันได
้ประเด็นเรื่องไม่แทรกแซงกิจกรรมภายในเป็นมาตรการที่ทั่วโลกยอมรับรวมทั้งในกฎบัตรองค์การสหประชาชาตินะครับ ฉะนั้นไม่มีอะไรแปลกใจที่อาเซียนมีมาตรการไม่แทรกแซงกิจกรรมภายในของประเทศสมาชิกประเด็นมีอยู่ว่าเวลาที่เรานำมาใช้จะมีการตีความหมายในลักษณะไหนเราตีความในลักษณะกว้างๆ ก็จะทำให้การตัดสินใจในบางเรื่องที่มีความสำคัญเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับอย่างยกตัวอย่างในกรณีที่เมื่อปี2003เรามีมาตรการนะครับที่จะกำจัดนะครับโรคติดต่อซาคงจำกันได
้
นั่นเป็นพิธีการที่ดีแต่ในบางเรื่องเนี่ยอาเซียนจะไม่ยอมเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจกรรมภายในแต่อินโดนีเซียเวลาเชิญอาเซียนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านเรื่องเกี่ยวกับกองกำลังรักษาสันติภาพไม่ถือว่าเป็นการแทรกแซงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียเรียกร้องให้อาเซียนเข้ามาหลังไซโคนนากิสเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลพม่าเรียกร้องให้อาเซียนรวมทั้ง UN เข้ามาร่วมมือกันฉะนั้นจึงไม่เป็นการแทรกแซงอยู่ที่ว่าการตีความหมายนำมาใช้ปฏิบัติในเวลาที่มีวิกฤตต่างหากที่เป็นตัวสำคัญที่จะอธิบายว่านโยบายเกี่ยวกับการไม่แทรกแซงกิจกรรมภายในนั้นจะทำได้หรือไม่หรือทำไปแล้วเป็นการแทรกแซงหรือไม
่ในเรื่องของการรวมตัวของอาเซียนเนี่ยที่มีกำหนดไว้ว่าจะต้องแล้วเสร็จหรือมีความคืบหน้าไปอย่างมากในปีหน้าเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนจุดแข็งคืออะไรจุดอ่อนคืออะไร
การรวมตัวประชาคมของอาเซียนนะครับใน432วันนะครับก็คือวันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับวันที่ประชาคมอาเซียนเริ่มนี่คือวันที่31ธันวาคมนะครับแต่พอถึงวันนั้นจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับมันไม่ใช่เป็นอีเวนต์คนไทยเป็นประเทศที่แปลกมากพอเห็นวันที่เนี่ยเขาจะคิดว่าเป็นอีเวนต์เพราะว่าเราชอบการจัดงานเป็นอีเวนต์แต่นี่ไม่ใช่เป็นงานอีเวนต์การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นขบวนการต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นมานานแล้วตามจริงมันดำเนินมาเพียงแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าขบวนการเป็นประชาคมอาเซียนนะครับก็ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อถึงวันที่31ธันวาคมประเทศต่างๆก็ต้องนำแผนปฏิบัติการนะครับทำต่อไปรวมทั้งประเทศไทยประเทศไทยอาจจะดีหน่อยก็คือว่าเราทำไปประมาณ 90% แล้วของ3เสาหลักส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างพม่าทำได้แค่ 60-70% เท่านั้นเองนะครับ
ค่ะยังมีงานอีกเยอะ
ถูกต้องฉะนั้นมันเป็นขบวนการแล้วก็ห้ามคิดว่าการสู่ประชาคมนั้นในวันที่31ธันวาคมเป็นอีเวนต์หมายความว่าพอถึงวันนั้นแล้วทุกอย่างจะมีดอกไม้ไฟแล้วก็อะไรจะเปลี่ยนไปไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ
ครับนั่นคือคุณกวีจงกิจถาวรนะครับนักวิจัยอิสระของสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยครับครับก่อนที่จะไปฟังข่าวธุรกิจส่งท้ายนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์ลดลง31จุดปิดที่ 16,974 จุด Nasdaq ลดลง15จุดปิดที่ 4,549 จุดและ Standard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 1,982 จุดครับส่วนค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท45สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศหยุดอัดฉีดเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในตลาดการเงินของสหรัฐหรือที่เรียกว่ามาตรการ Quantitative Easing เรียกสั้นๆว่า QE นะครับมาตรการดังกล่าวมีความมุ่งหวังที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนั่นเองเจ้าหน้าที่ของเฟดกล่าวว่าขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นดีขึ้นและไม่ต้องการแรงกระตุ้นในระดับเดิมอีกต่อไปนอกจากนั้นเฟดกล่าวว่าป ปัญหาจากภาคแรงงานนั้นก็ค่อยๆ อ่อนลงแต่การฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นยังคงช้าอยู่นะครับด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จึงยังรักษาดอกเบี้ยระยะสั้นให้อยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์อยู่ต่อไปและเฟดยังเสริมได้ว่าระบบธนาคารกลางของสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับนี้จนกว่าจะมีสัญญาณเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้า 2% ที่ตั้งไว้ครับมาที่เรื่องของพม่าบ้างนะครับกลุ่มบริษัทที่นำโดยผู้รับเหมาจากประเทศสิงคโปร์ชนะการประมูลการสร้างสนามบินแห่งที่2ชานเมืองย่างกุ้งของพม่าท่ามกลางความพยายามของทางการที่จะปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศกลุ่มผู้รับเหมานี้ประกอบด้วยยองนามโฮดดิ้งส์ในเครือสนามบินชางกีของสิงคโปร์และกลุ่ม JGC ของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้รัฐบาลพม่าพยายามเจรจาโครงการนี้กับกลุ่มของบริษัทเกาหลีใต้ที่เป็นผู้บริหารสนามบินอินชอนแต่การเจรจาดังกล่าวนั้นไม่ประสบผลสำเร็จนะครับสำหรับสนามบินนานาชาติแห่งที่2ของพม่านี้อยู่ที่เมืองบาโกทางตอนเหนือของนครร่างกุ้งครับสำหรับวงการรถยนต์นะครับบริษัทรถยนต์โตโยต้ายังคงรักษาอันดับ1ผู้นำในการสำรวจความน่าไว้วางใจในหมู่ผู้บริโภคโดยที่ทั้ง Toyota และ Lexus บริษัทเครือเดียวกันยังนำยี่ห้ออื่นเรื่องความน่าไว้วางใจจากการทำสำรวจของสถาบัน Consumer Reports นอกจากนั้น Toyota ยังเปิดเผยยอดขายรถยนต์9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งชี้เห็นว่า Toyota น่าจะครองยอดขายรถยนต์มากเป็นอันดับ1ในปีคริสตศักราช2014แซงหน้า General Motors และ Volkswagen ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเทคโนโลยี IBM ของสหรัฐจะร่วมมือกับ Twitter ในการใช้ข้อมูลจากข้อความทวีตเพื่อนำเสนอบริการที่ช่วยให้บริษัทตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นโดยที่ความคาดหวังของ IBM คือจะช่วยให้ลูกค้าภาคเอกชนสามารถคาดเดากระแสความต้องการของสินค้าและทิศทางของความมั่นใจผู้บริโภคได้ด้วยCEO ของ IBM จินนี่โรเมตตี้กล่าวว่า IBM ซึ่งเป็นบริษัทเก่าแก่อายุ100ปีต้องการเบนเข็มมาที่ผลิตภัณฑ์คลาวด์คอมพิวติ้งและข้อมูลเชิงวิเคราะห์จากเดิมที่เน้นสินค้าฮาร์ดแวร์อย่างเช่นชิปคอมพิวเตอร์ครับและส่งท้ายนะครับธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยอันดับเมืองและเขตเศรษฐกิจ189แห่งของโลกที่เหมาะกับการทำธุรกิจมากที่สุดโดยที่5อันดับแรกได้แก่สิงคโปร์ตามมาด้วยนิวซีแลนด์ฮ่องกงเดนมาร์กและเกาหลีใต้ส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ที่อันดับ26ใกล้กับโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์ครับหากดูจากปัจจัยการจัดอันดับก็จะพบว่าข้อดีของไทยก็คือเรื่องการก่อสร้างและการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับกิจการแต่ที่เป็นอุปสรรคนั้นจะมาจากเรื่องกระบวนการเริ่มก่อตั้งกิจการและเรื่องเงินกู้จากธนาคารครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับใครที่อยากจะมีแอปapplication ของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือก็เข้าไปดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ App Store ของ Apple และที่ Google Play ของ Android ครับและวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington เพียงแค่4นาทีออกนำบางกอกกลาสนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจบเกมสิงห์ท่าเรือเอาชนะไป 3-2 ขณะที่มังกรไฟบีสีเทโรศาสนะเอาชนะปตท.ระยอง 2-1 นะคะอันดับตารางโซนหนีตาย13ชัยนาทนะคะ14เพื่อนตำรวจ15 TOT 16สิงห์ท่าเรือและ17ปตท.ระยองค่ะก็ปตท.ก็ยังอยู่ในโซนอันตรายนะคะนี่เป็นผลการแข่งขันกีฬาประจำวันนี้ค่ะหมดเวลาในช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผล